Velkommen til manualen, eller rettere en version af manualen. Det her det er et nyt format, jeg laver i samarbejde med min gode ven og makker på Nær Retreats, Markus Utzon Grandjean, hvor vi taler om forskellige emner. Alt fra træning til bevægelse til det indre og det ydre. God fornøjelse.
Ja, du har ikke fået nok kaffe.
Præcis. Hej Markus.
Hej Benjamin.
Alright, i dag så du sidder på en café, så der er lige en lille smule baggrundsstøj, men vi håber ikke, det generer særlig meget. Vi tager i dag afsæt i Herlufsholm-sagen. Vi kommer ikke til at dykke ned i sagen, men det her emne, eller ideen om at hærde folk for at skabe stærke mennesker og stærke ledere. Vi kommer til at snakke om forskellige aspekter af den her idé her. Men først bare lige for at sætte rammen. Så det, der skete på Herlufsholm, det er, at de har den her idé om fysisk afstraffelse som en, som en del af institutionen. Det er sådan en kultur. Når man starter, ja, så er man nederst i fødekæden, og så slutter man ligesom som tredje gear øverst i fødekæden. Og så er der sådan nogle forskellige forfærdelige historier om, hvordan de har fået tæv om natten og sådan noget, mens de har ligget og sovet, og en masse utrygt, altså en virkelig utryg og usund kultur. Ofte sådan noget flere mod en. Ja, og så prøvede skolen ligesom at holde det inden for væggen, ikke? For de ligesom prøvede at sige, det her, det har vi helt styr på. Det er bare sådan, det er. Altså, det er helt sindssygt. Det behøves vi ikke at snakke mere om. Men det som vi snakkede om her forleden, det var, at de har sådan en kamp, der hedder pø-kamp. Hvor at det alle tredjegerne slut på året, før de skal væk fra skolen, så har de en kamp med første og andengerne, hvor at tredjegerne har en ø, og der ligger ude i en sø, og der er en bro, tror jeg også, og så skal først og anden gerne indtage den her ø, og det skal de så ikke få lov til. Og det bliver sådan en masse slagsmål. Det bliver fremstillet sådan ret voldsomt som en masse slagsmål. Jeg vil sige, der er nok nogle nuancer i det, især for sådan nogen som os, som der et, godt kan lide at slås og tumle osv., og to, når vi så også underviser folk i at slås og sådan noget. Så man kan sige sådan, det behøves ikke at være farligt og ubehageligt, men det har det højst sandsynligt været for en stor del af dem. Det, og de er også fulde, hvilket er sådan et stort no-go i det her. Så man kan også se sådan folk, der sidder oven på hinanden, flere der sidder oven på en og slår og tæver og sådan noget. Ikke? Og de siger ligesom, at lærerne er til stede, og der er nogen, der bliver sagt stop og så videre. Men det virker sådan, det virker bare sådan unhinged, ukontrolleret og dumt.
Ja.
Så det er sådan det der er vores emne i dag, at hærde folk for at skabe stærke og sunde og gode ledere. Vil du give
take
det
it away
her, Markus?
Jo, det vil jeg gerne. Jo, man kan sige, at det, og det som du også er inde på, og som du har snakket om her, sådan, det fungerer ikke, man kan sige, den måde, man gør det på, eller har gjort det på mange steder. Vel? Og det, som vi har talt meget om, os to, og som vi også har arbejdet en del med, det er det her med at finde ud af, hvordan kan vi skabe et miljø, hvor der er modstand på en fornuftig måde. Det vil sige, det er hensigtsmæssig modstand.
Hvorfor er det, vi søger modstand? Hvorfor er det en god idé med modstand?
Jamen, vi kan nogle gange, vi tager nogle gange træningsanalogien og bruger den, ikke? Det med at sige, jamen, hvis du vil være stærkere, så er du nødt til at løfte en vægt, der er tungere i morgen end i dag, ikke? Der er nødt til at være en eller anden form for sådan yderpunkt af modstand, for at organismen adapterer til den. Hvis det altid er tilpas eller er for let, så vil din krop og din psyke som udgangspunkt ikke have en grund til at adaptere, altså tilpasse sig.
Helt klart. Så det er sådan en doserespons.
Det er det, i bund og grund.
Så du skal have en dosen skal være høj nok til, at du får den ønskede respons. Hvis den er for høj dosen, lad os sige, vold og overgreb er, så går du, så prøver du at beskytte dig selv, og så vokser du ind. Så er det en rigtig dårlig oplevelse. Og det er sådan set det samme, den her idé, no pain, no gain, som der har været rigtig stor i træningsverdenen. Det må gerne gøre ondt, det skal gøre ondt, før det gør godt.
Ja.
Det er man også sådan lidt gået væk fra, både og, vil jeg sige. Du skal ikke komme til skade, når du træner. Fordi så får du jo skader, så kan du ikke træne mere.
Ja.
Udover det, så bliver det rigtig hårdt at skulle ud af døren hver gang.
hvis du altid ved, at det bliver...
fordi det bliver så mentalt taxerende også, ikke?
Bare lige at redde rundt hver gang.
Ja.
Ja. Men det der er nemlig vildt spændende, fordi at det er en der kommer en eller anden form for sådan en kontekst ind over, som er vildt svær at kvantificere, ikke? Fordi at hvis du har et no pain no gain koncept, så kommer det an på, hvad din definition er af pain i det scenarie, ikke? Hvis vi siger no pain no gain, og vi siger pain i det her scenarie er en form for mild ukomfortabelhed, som er individuelt styret, det er det vigtige, ikke?
Ja.
Det passer til den enkelte, jamen så kan det måske være, at logikken faktisk er meget fin, men problemet er, at det bliver meget hurtigt overdrevet, og så bliver no pain, no gain til en regulær smerteproces, og så lyder det som om, jo mere smerte vi har, jo større output har vi, ikke? Eller jo større tilpasningsgrad, og det er bare ikke sandt. Det går oftest hen og bliver for meget, og så har, som du også sagde tidligere, så er der så ikke nogen tilpasning, så er der bare en regression i virkeligheden.
Ja, præcis. Ja. Og det er også der, hvor den burde udfoldes, den sætning, ikke? Den burde hedde, depending on your nervous system and how you feel today and external factors like sleep and restitution and blah, blah, blah. You should have the right amount of pain for you to be able to gain from today's session. Så det lyder bare ikke så fedt, og det er ikke så nemt at skrive på en t-shirt, eller råbe, eller bruge som hashtag.
Nej. Det er det nemlig ikke. Og man kan sige, det der er så svært ved det der, det er sådan en individuel ting.
Mm-hmm.
Fordi at, nogle gange som coach vil man gerne ind og kigge på det og sige, jamen det er faktisk, det er sådan her, du skal have det.
Mm-hmm.
Det er den her oplevelse, du skal have. Men det er bare ikke altid rigtigt.
Nej.
Vi kan ikke udefra fortælle folk, hvornår de er i nok, hvornår de er stresset nok i forhold til at få et fornuftigt output. Det er en intern læring, og den er vildt svær faktisk at finde ud af, hvornår er man i det spektrum. Ikke?
Ja.
Og det er også derfor, at de ting, som vi snakkede om i starten, at det på ingen måde har en relevans i et sundt læringsmiljø.
Nej.
Fordi det ikke handler om individets man kan sige tilstand og ja.
Præcis.
Og det er bare vigtigt.
Ja. Og der er en af mine gode kolleger og coach Eddie Murray fra Movement Method i Aarhus. Han er enormt god til at presse folk på den rigtige måde. Altså sådan, jeg snakkede med en i Movement Method forleden, hvor vi begge to taget sessions ved Eddie og snakker om hvor god han er til at tilpasse hvad hedder det, the pain, for at bruge det udtryk, tilpasse træningen til at hele sessionen faktisk er tilpas hård, hvor at jeg synes det er sværere i den form for træning, altså i træningscenter rammen at lave en træning der sådan er jævnt hård hele vejen igennem, hvor det bliver lidt mere peaks-agtigt. Nu laver vi noget hårdt, og så og nu skal du også have lov til at slappe lidt af. Hvilket det er ikke, fordi det ene er mere rigtigt end det andet, men det er enormt spændende at møde folk, der er vildt gode til at se, læse folk, hvor er du i de forskellige stadier. Og det kan en fucking, lad os sige, 17-årig ikke nødvendigvis, når han står og tæver en 13-årig eller et eller andet.
Nej. Og det er jo, og det der, det er jo vildt spændende, fordi det er jo i virkeligheden, altså det er jo en super god skill at have, og det er jo også noget med at ture, altså det er jo også, erfaringsbaseret.
Ja, det er helt klart erfaringsbaseret.
Mærket det der, ikke?
Ja. Og både, på egen krop, altså der er noget skin in the game, hvor meget kan jeg selv ligesom blive presset, og derved, hvor meget kan jeg presse andre?
Ja, fordi så kommer der også en tillid til systemet, ikke? Det vil sige, at hvis han har en god oplevelse med det, jamen man kan faktisk presse sig selv meget, så ligger der også en indirekte tillid i, at jamen han har prøvet det, han ved det, han kender det, og så er det også nemmere at læne sig ind i.
Ja.
Fordi at han ved godt i et vist omfang, hvor meget og hvor lidt der ligesom er relevant. Og det tror jeg også er vigtigt. Det er i hvert fald også noget, jeg har oplevet med dem, jeg har trænet med, hvor jeg har tænkt sådan, okay, det her, det kan virkelig være, det virker helt vildt, det vi laver nu.
Mm-hmm.
Men på en eller anden måde, så kunne jeg se på dem, at der var en ro i det, vi lavede. Et eller andet, måske noget trappeløb, så løb vi 51 gange op ad nogle kæmpe trapper, og jeg var efter 21 gange, hvor jeg tænkte, at det er jo for vanvittigt. Men jeg kunne se på dem, at de stolede fuldt ud på den proces, og sagde, jamen, vi prøver bare, altså, og vi tror godt, vi kan, og der var en eller anden form for, der var en støtte i det, altså hele scenariet, som gør, at man sådan, okay, men så bliver jeg ved med at se, hvor langt jeg kan løbe. Og det skaber et helt andet læringsmiljø, ikke?
Det, Det er jo spændende. Det får mig til at tænke på en situation med en anden coach, min gamle coach Tony Riddle, som vi var på et retreat på Ibiza, hvor at vi er ude at løbe helt tosset, barefodsløb. Jeg havde sko på, nogle af de andre havde også sko på, Tony havde bare til, og vi løb på de her altså på klipper, sådan en klippesten, der var, og ned ad bakke, det var sådan helt insane. Han er meget god til barefodsløb. Efter noget tid, vi har løbet ned til vandet, og vi skal tilbage igen, så siger han, nej, jeg tror, vi skal på vej ned til vandet, så siger han, vi tager en offroad tur, det er på Ibiza det her, det vil sige, der er ingen af os, der kender naturen på Ibiza. Det gør han ikke, han har ikke været der før.
Okay,
vi tager den bare, vi kan se vandet herfra, ned mellem alle de her bakker og bjerge. Vi tager den sgu da bare fugleflugtslinje.
Okay.
Så vi begynder at kravle ned af de her masser, de her store stenvægge, som der er blevet bygget for jeg ved ikke hvor mange år siden. Og der er altså tørnebuske, og det er tørt, og der, altså, vi ved ikke, hvad for nogle, der kan være nogle slanger måske, eller et eller andet. Mm. Og vi har bare ben og shorts, ikke? Og solen bag, og vi har ikke nok vand med os. Heldigvis har vi så en gut med, som der er ex-paratrooper, og nu arbejder med security. Altså,
okay, så sådan, okay.
Den bedste mand, man måske kunne forestille sig her med, ikke?
Og han
er sådan, du ved, snakker bare militærsprog, og siger sådan, vi skal lige have styr på de her ting. Har du styr på de her ting? Spørg sådan ind til Tony som leder. Har du styr på de her ting? Ja, du ved, han prøver sådan, du ved, at prøve bare sådan at wing it-agtigt sådan noget. Ja. Det kan vi godt, det her, fordi han er vant til sådan at wing it og komme heldigt ud af den.
Ja.
Og det ender med, at vi sådan bliver nødt til at sådan kollektivt sige, jeg tror, vi bliver nødt til at droppe det her. Og da vi dropper det, så er vi nået en brøkdel. Altså da vi kravler tilbage op af en skråning, så er vi nået sådan, altså, det var overdrevet langt, det der. Og det var en overdrevet dårlig idé. Altså, det var en fed idé. Ideen var super fed. Og det ville være rigtig hårdt og en fantastisk oplevelse. Men vi havde ikke nok vand med. Der var 100% nogen, der ville have fået hedeslag.
Og
vi ville have været fucked, hvis vi sad fast dernede, ikke? Og det er bare eksemplet på den der leder, som der er dygtig og stærk og så videre, men som ikke ser gruppen.
Ja.
Og han var klar på at presse på og spurgte os ind til os, men helt klart ud fra et udgangspunkt, der hed, jeg kunne godt tænke mig det her.
Ja.
Og jeg er måske ikke helt klar til at droppe min idé.
Nej. Nej, lige præcis. Og det er jo i virkeligheden det der, det synes jeg er en sindssygt god pointe, og det tror jeg også, vi har talt meget om, at der ligger en invitation i måden at åbne op for det der rum. Altså, hvis du får en idé, så der er ikke noget, der er tvang. Det tror jeg altid er vigtigt, ikke?
Mm.
At man tvinger ikke folk ud i en situation, der hedder, nu er det sådan her, det skal være.
Mm.
Altså, du skal løbe ned ad den her skråning, eller du skal den her vej. Men at man på en eller anden måde formår at sige, jamen, vi har den her mulighed. Skal vi gå for den?
Mm.
Og så kan man, og man kan sige, det skal være noget, man stadigvæk selv står i spidsen af, og man ligesom tror på og stoler på. Men der skal også være en anden form for konsensus og en... Folk skal have tillid til det.
Og hvordan bygger man den konsensus, spørger jeg nu lidt ledende.
Jamen, det er et godt spørgsmål. Jamen, altså, du kan jo arbejde den op på mange forskellige måder, men jeg tror, der ligger noget i, at du giver folk et valg. Altså, du giver folk et mulighed for at sige nej.
Ja. Og bare lige for at springe ind, Markus, fordi det er jo noget af det her, som vi gør på retreats, ikke? Vi eksponerer folk gradvist for nogle tossede idéer. Så et, vi ved, hvor de er henne fysisk, hvad de kan holde til, både fysisk og mentalt. Og det gør vi gradvist, så vi starter stille og roligt ud, så man hele tiden har mulighed for at sige, det her det er for meget, eller jeg kunne godt tænke mig at prøve igen. Hvis man siger, det er for meget, så har vi den her ting med, at du er stadigvæk en del af gruppen, så du bliver ikke ekskluderet, hvis du siger fra. Fordi det er jo også en ting, man kan konstatere at override sig selv, sine egne følelser i. Jeg vil ikke være en del af gruppen, så derfor så siger jeg ja, selvom at det her det er alt for meget for mig. Så derfor så siger vi, at man må gerne sidde ud, men stadigvæk være en del af gruppen, deltage sådan, med sin opmærksomhed i, hvad der sker. Og så når man er klar, så kan man komme ind og prøve igen, eller spørge, sådan, kan vi på en eller anden måde lave en version af den her, der kunne passe til, hvor jeg er lige nu.
Ja. Ja.
Og det er sådan vores måde at bygge op til, og kunne gøre nogle vilde ting senere hen.
Ja. Ja, jamen lige præcis. Altså, og det er det der med at finde ud af, altså, det er jo det, der er så svært, det er det her med at skabe et miljø, hvor man kan få lov til at være et individ i en gruppe. Ikke?
Mm-hmm.
at man kan få lov til at være i en omstændighed med sine egne, altså fra sit eget udgangspunkt, sin egen referenceramme og sin egen krop og sin egen psyke, men stadigvæk være en del af, af et fællesskab, hvor folk de kommer med nogle andre referencerammer og har nogle andre udgangspunkter i forhold til det, man laver.
Ja.
Og det kræver, at man, det kræver, at man fra start af etablerer den mulighed, der er, at man kan sige nej. Fordi at man kender altså sig selv bedre, end vi gør. Ikke?
Mm-hmm.
Og derfor så skal, tror jeg, at det er vigtigt, at man ligesom har, man starter med det, og så er det jo vigtigt, at man både som coach, men også som deltager, bliver ved med at stille sig det spørgsmål. Altså, er det en god idé, det her for dig?
Ja.
Fordi vi kan jo også godt se nogle gange på folk, om de er i gang med at override deres egen behov.
Helt klart. Ja, helt klart. Og det, og det er netop der, hvor det er vigtigt for os, at vi er to coaches på, så der er en, der underviser, og en, der observerer. Jeg synes, det, hvis vi lige skulle lave en recap af, hvad vi har snakket om nu her, fordi nu handler det jo også om fællesskab, faktisk.
Mm.
Og det gør det jo sådan set også, hvis vi tager udgangspunkt i sagen der med Herlufsholm, ikke? Altså, der er et fællesskab, som der ikke rummer individet.
Mm.
Faktisk så prøver de at nedbryde individet for at bygge det op igen.
Mm.
Det kan man sige, at det er også lidt sådan, man kunne gøre i militæret.
Mm.
Eller som man hører, der bliver gjort i militæret.
Mm.
Så vi har det her med fællesskabet. Så har vi den her idé om hærdning med fysisk... en fysisk og mental hærdelse. Straf, det har vi ikke snakket om endnu, men det er også en del af det her.
Ja,
så det var lige en opsummering. Straf.
Ja. Ja.
Det er jo sådan noget, som man i gamle dage, så fik man lige nogle armbøjninger i straf. Så tager jeg lige 20 armbøjninger.
Ja.
Det må man ikke i dag.
Nej, det gør man ikke så tit.
Nej, men man må faktisk ikke.
Det er sådan, det er helt
lovligt, tror jeg. Jeg synes, jeg lyttede til en podcast med, hvad hedder det, Niklas Meyer og, hvad hedder han, Brasted, et eller andet, Christian Brasted eller sådan noget, som der har kigget på sport og sådan videre. Det, man må ikke give børn fysisk afstraffelse. Og jeg mener, at min kammerat i forsvar, han siger, at de må heller ikke give armstrækker som afstraffelse mere.
Okay.
Så det gør de jo så i fuld smadre, de her, i den her institution, der kører som
en...
Som i starten af 1900-tallet, ikke?
Jo.
Hvorfor tror du, det er en dårlig idé? Hvorfor tror du, det er blevet forbudt?
Jamen, jeg tror i virkeligheden, at der er ikke noget galt med armstrækkerne. Det er jo sådan set irrelevant, ikke? Jeg tror, det er følelsen 100. af, at man bliver afstraffet, ikke? Altså, det er den her med sådan, okay, jeg har gjort noget forkert. Jeg er nu uden for fællesskabet igen, ikke? Og, og det, som der er vigtigt, det er, at man husker på, at hvis nervesystemet skal lære noget, altså hvis vi kan lære at gøre fornuftige ting eller gode ting, så skal der være en eller anden form for positiv association til den opgave, man har foran sig.
Mm.
Og hvis man hele tiden, hvis det er frygtbaseret det hele, så den læring, man får, det bliver en forsvarsmekanisme. Altså det bliver en traumatisk oplevelse i stedet for.
Men hvis jeg nu må være djævelens advokat og sige, fordi jeg snakker med en af mine kammerater i forsvaret, han siger, at de nye, de får ind nu her, er simpelthen mentalt og fysisk sværere, end hvad man har set førhen. Altså, det er sådan, det er ret kritisk.
Yeah.
Og skal vi blive ved med at pakke folk ind i vat, og spørge om deres følelser, og snakke med gruppen, og er I okay med det her, og skal vi ikke alle sammen lige sidde og meditere lidt først, og af hinanden, og hvad er der blevet af den der, du ved, bare fucking gør det, og du ved.
Ja, yeah, let's go, man.
Take one on the chin, som en... Som min kære svigerfar, han siger, when the going gets tough, the tough gets going.
Ja, ja, ja.
Altså, hvad er sket med det?
Ja, men det er vildt spændende det der, fordi altså, jeg kender sgu mange, som har den der mentalitet, altså, som kan det der, men stadig er, hvad kan man kalde det, sådan emotionelt intelligent. Ikke?
Mm-hmm.
Og jeg tror, det er jo den diskrepans, der er problemet.
Ja.
Det er, at i rigtig mange scenarier, så ender du med, at den der hærdningsproces, og den der, det er altså hele problematikken der det bliver sådan en overruling af dit eget følelsesliv, ikke?
Mm-hmm.
Og din egen behov.
Mm-hmm.
Og det der med at finde den kombination, hvor du godt kan være i din egen emotionelle behov og have din egen sådan emotionelle standpunkt, men stadigvæk finde ud af at presse igennem, når det føles relevant, både for dig, men også for den situation, du står i. Det er vildt svært, fordi du kan ikke arbejde i polerne. Du kan ikke bare overrule, hvordan du har det. Og du kan heller ikke bare sætte dig ned og hele tiden bare føle.
Nej.
Altså, og den her, det er den der kombination, der er vildt svært for os som individer at indgå i. Og det er jo derfor, det er vigtigt, at man arbejder med det her kontinuerligt. Mm-hmm. Fordi at der skal være plads til, at man har, tror jeg, at der skal være plads til, at man kan køre på og gå igennem og tænke, fuck, det her er hårdt, men jeg prøver at blive ved. Men så skal der altså også være en opfølgning bagefter, hvor vi siger sådan, okay, hvordan fungerede det? Var det en god idé? Altså, hvordan har jeg det med det her? Mm. Fordi hvis vi ikke har de processer før og efter på en eller anden måde, så det lærer sig ikke fornuftigt i vores nervesystem, og så bliver det fucking bare, undskyld mit sprog, så bliver det altså bare endnu et traume, og det bliver bare endnu en forsvarsmekanisme, og det bliver bare endnu en lukken af, og så bliver vi lige pludselig, så har vi det ulykkeligt, men vi kan fandme godt presse på, ikke?
Men det passer jo bare ikke ind i macho-konceptet her, Markus. Og spørge bagefter, du tævede ham her, hvordan har du det nu?
Nej.
Hvordan tror du, han har det?
Nej,
nej,
du ved.
Nej, jeg ved det godt. Jeg siger jo også bare det her for at, ligesom at udstille lidt. Jeg er jo selv en meget sensitiv og følsom mand. Og at noget, som min mor har fortalt mig her for, jeg ved ikke, om vi har snakket om det i en tidligere podcast, men det var, at min far, han brugte ret lang tid på at mosle med mig og lære mig at være i det her sådan lidt vilde space.
Ja.
Altså lære mig at tabe os.
Ja.
Og det er jo, når vi snakker risky play, eller det er sådan det, man kalder det internationalt, når man forsker i det. Men sådan de her farlige lege, hvor det går hurtigt, ja, og det er vildt, og man mærker, ja, højt og suset i maven og det her, og man skal kunne tumle.
Ja.
Det er en måde, som børn de lærer rigtig meget på, men hvis at man nu er et barn, som jeg var, der havde enormt svært ved at indgå i de her vilde lege,
ja,
fordi jeg tror, at for mig så stod der meget på spil. Altså hvis at jeg turde ikke være den dårlige eller den svage. Så,
nej, nej.
Og så derfor så endte jeg med at blive for vild og ikke kunne styre lejen. Ikke? Så det var ligesom en ting, som min far han arbejdede meget med mig omkring arbejdet. Du ved, det er jo ikke noget, som nødvendigvis at de snakkede om bevidst, mine forældre, men det var i hvert fald noget, som han kunne se. Jeg blev nødt til at hærde Benjamin i den her situation. Og det gjorde han så netop ved at lege med mig. På en måde, hvor at han gjorde det efter sin overbevisning for, hvordan kan jeg bygge ham op til at kunne håndtere nogle vildere lege.
Ja.
Og det mener jeg har fungeret. Jeg har sådan, du ved, man kan sige, man kan ikke bare fikse sine børn og sørge for, at de kommer igennem lidt uden trauma osv., men jeg synes i hvert fald, at jeg har haft en udmærket base for det, for så senere at kunne kigge på det mere i dybden. For det har stadigvæk været en ting for mig, at jeg har været bange for at indgå i de her processer, sådan en hærdningsproces, fordi jeg ikke var sikker på, hvad jeg rent faktisk kunne holde til.
Ja.
Og det tror jeg var fordi, at jeg netop, de steder, jeg mødte det, om det var til fodboldtræning eller sådan noget, der var det den der, noget straf med at løbe nogle ture, eller nogle armbøjninger, eller, du ved, der er ikke noget at græde over.
Nej,
hvorfor
nej.
Græder du? Der er ikke noget at græde over. Ja. Der er en grund til, at barnet græder.
Ja.
Og det skal vi finde ud af.
Jeg er utryg, mand.
Ja, barnet er utrygt, og du ved ikke nødvendigvis, hvorfor barnet græder. Altså, det er det, som jeg altid bliver overrasket over, når jeg får spurgt Wilfred, når han bliver sur på mig, eller et eller andet. Så prøver vi at spørge sådan, er der noget, du gerne vil sige til mig? Det er noget, de har lært os ind i børnehaven. Det kan være en god måde ligesom at åbne. Og så fortæller han mig et eller andet. Sådan, det er på grund af det her, og når du siger det her, så får jeg så sådan her.
Ja.
Så sådan, nå, okay, den havde jeg ikke lige set. Jeg synes bare, det er irriterende, at du sidder og piller ved maden på den måde der, og rører mig bagefter, så nu lugter jeg ham og kral, eller whatever det kan være.
Eller ligegyldigt.
Præcis.
Ja.
Så det var sådan lige for at bringe den tilbage til, at for mig så den her hærdelsesproces, det er stadigvæk en ting, som jeg har brug for, at man skal være ret nænsom omkring.
Ja.
Både fysisk og emotionelt.
Ja.
Og der kan man sige, ja.
Nej, men jeg synes, det er vildt spændende det der, fordi det er jo virkelig, det viser jo noget om den der, om det individuelle standpunkt, ikke?
Ja.
Altså, hvor fanden vi ender henne i det der. Og nogle af de ting, som jeg kan huske for mange år siden, jeg snakkede med en god ven Sander om det, vi var meget sådan, okay, altså folk skal bare have det, vi skal bare have det vildt, ikke? Altså, det er vigtigt.
Det kunne I godt lide. Vi kunne godt lide at have det vildt.
Vi kunne godt lide at have
dele
det vildt.
Den oplevelse med folk.
Ja, vi synes det var vigtigt på en eller anden måde, ikke? Og sådan, men vi fandt jo ret hurtigt ud af, at nu underviste vi parkour dengang, gør vi stadigvæk, men altså, at det fungerede ikke, at vi bare lavede sindssyge træninger. Altså for det første, så faldt folk fra, hvis det var for voldsomt, altså for hårdt, eller for uhyggeligt. Og for det andet, så var der, skadesrisikoen var større.
Ja.
Altså simpelthen, folk gik i stykker, og det var sådan, okay, det her det er jo heller ikke mening overhovedet.
Nej.
Vi ville jo rent faktisk gerne have, at det havde en positiv effekt. Og det der med at finde ud af, jamen, hvordan gør vi det her, så det har en positiv effekt, det handlede rigtig, rigtig meget om, at vi som ledere, eller hvad vi kan kalde det i den der, at vi gik forrest. Altså, hvis vi sagde, at vi skulle kravle 10 runder ind i en hal, så kravlede vi også 10 runder.
Mm.
Og vi gik forrest, og vi sagde også til folk, at hvis man ikke kan kravle 10 runder, så kan man prøve at vælge et tal, der er mindre, men som passer til en.
Mm.
Men vi prøvede at skabe en kultur, hvor der hele tiden, man var sammen om de her ting, men der var hele tiden en eller anden form for fællesskabsstøtte. Og hvis det ikke var for os som coaches, så var det også for de andre, der var der. De støttede op omkring individets proces, altså den hærdelsesproces, der var. Og det tror jeg har været, det har været alfa og omega, fordi hvis du vælger at indgå i et eller andet i det her liv, som kommer til at være hårdt for dig, fordi du tror, det har et udviklingspotentiale, så er det altså vigtigt, at du kan blive støttet, enten af dig selv eller af andre, så det ikke har en retraumatiserende effekt. Ikke? Og det er bare fucking vigtigt, og det er vildt svært at skalere og lave og få til at passe. Men hvis det ikke er sådan der, fuck.
Ja, nu sidder jeg på og snige mig ind. Fordi de oplevelser, som du snakker om der, det er jo også vigtigt at tale om, sådan, hvad er det for en, altså folk skal have det vildt, hvad er det for en oplevelse, de skal have? Og nu har jeg jo selv været med til nogle af dine træninger, da vi lærte hinanden at kende, var jeg også med på mange af dine hold, og har nyt at tage del i din træning senere hen. Noget af det, som den giver, den der oplevelse, det er jo den her enorm fysiske udmattelse, man oplever og tænker, jeg kan ikke fortsætte. Og den her indre dialog. Nu gør det ondt her, nu gør det ondt her. Sådan, jeg er ved at gå i stykker. Sådan. Og så spørgsmålet, man stiller sig selv. Er du ved at gå i stykker? Nej, det er jeg.
Ja.
Men jeg kan ikke 10 mere. Okay, hvad hvis jeg tager 5 mere? Så fortsætter man. Ja. Og hele tiden der finder ud af, sådan, man er på den der grænsevandring.
Ja.
Og det, som du har beskrevet her, er jo også lige netop det. Vi går ikke over grænsen. Det handler ikke om, at folk de skal voldes. De skal hjælpes til at finde den her grænse her. Hvor er din grænse? Kan du mærke den? Og hjælpe dem til, give dem værktøjerne til at finde den grænse. Og det er virkelig noget af det, som jeg har kunne mærke. Sådan, okay, jeg kunne meget mere, end jeg troede her. Jeg har det helt smadret i kroppen i dag, men følelsen efter sådan en session der, du har gjort det sammen med folk, og vi har gennemført det sammen. Folk har vidt forskellige, både udgangspunkter, men også slutresultater, men vi havde en fælles oplevelse.
Ja.
Så alle de endorfiner og dopamin releases, man kan få efter sådan en oplevelse med at gøre noget hårdt og komme igennem det, det er jo også den her hærdelsesproces, som vi gerne vil lære børn, at der ligger altså noget godt på den anden side af noget, hvad hedder det?
Af noget hårdt.
Af noget hårdt, af noget, af noget anstrengelse, af noget dedikation. Der er meget, der er lort i lang tid, før det bliver spændende. Og hvis vi får den her umiddelbare dopamin release lige med det samme, så for det første, så kan man jage dem. Det er det, vores telefoner er. De er instant dopamin. Ikke? Så at lære folk, at nogle gange, så skal du lægge noget effort i at få den her dopamin release. Og at den så har en helt anden karakter, end den hurtige dopamin release.
Ja, lige præcis. Altså, men det er sindssygt vigtigt, det der. Fordi det er en behovsudskydelse. Men den behovsudskydelse er sindssygt vigtig for vores generelle velvære.
Ja.
Og det tror jeg, vi har svært ved at se den vej rundt, fordi vi gerne vil have det godt med det samme. Ikke?
Ja.
Men velvære er ikke bare, du ved, et højt dopaminrespons. Velvære er mange ting. Det er også at kunne slappe af i nervesystemet. Der er masser af ting, der ligesom handler om, hvornår har vi det godt. Ikke? Og det er igen også meget individuelt. Ikke?
Ja.
Jeg tænkte lidt på, fordi en ting er nu også meget det, vi har snakket om, det er også fysisk, ikke? Altså, bare lige hurtigt, sådan, så man kan vende det, fordi der er jo noget emotionelt i hærdningsprocessen også, som der er det der klassiske, what doesn't kill you makes you stronger. Og jeg tror, der er rigtig mange, som også nu er begyndt at sige, what doesn't kill you might make it worse, eller du ved bare sådan... Altså, du ved, sådan, det kan godt stadigvæk være rigtig lort, bare fordi du ikke er død af det, så kan det godt virkelig have en negativ impact. Ikke?
Yeah.
Og det tror jeg, og det er helt rigtigt, altså der er ikke noget der, men det er jo ligesom at blive skadet til en træning, fordi er det godt, at du ikke er død, men dine ben er brækket eller et eller andet. Så det kan godt stadigvæk have en super dårlig effekt. Og der tror jeg, det er vigtigt, at man også husker på, at i sådan nogle her processer, også mentale processer, Der er nødt til at være den der, som du kalder det, grænsevandring. Ikke? Det her med, der er nødt til at være en... vi er nødt til at gå mod en pol, eller gå mod en, noget, vi synes, der har en form for ubehag.
Ikke? Den kan se vidt forskelligt ud fra person til person, og det er det, der er så svært for os at gauge altid. Ja. At man kan kigge rundt på folk, og du kan fucking ikke se, hvad der sker inde i de forskellige personer. Der er en, hvor du tænker sådan, den der person kan ikke presse sig selv. Hvorfor? Ja. Hvorfor, du ved, de oplever slet ikke, men vi ved ikke, hvad der er. Hvad der rumsterer.
De kan være vildt presset.
Eller bare synes, det her, det er ikke fysisk hårdt, men mentalt er jeg helt udskide.
Ja, lige præcis. Og det er sindssygt vigtigt, det der. Det tror jeg bare, når vi er lige præcis en af de ting, som vi nogle gange, jeg ved ikke, folk glemmer det nok, ikke, men altså, som det her med, at hvis vi gerne vil have, at folk har en jeg ved ikke, hvad folk vil kalde sådan noget, stærk psyke. Jeg synes, det er lidt problematisk nogle gange at kalde det det. Ikke?
Yeah.
Men en psyke, som er fleksibel,
yeah.
og kan navigere i den verden og i de ting, vi oplever, så har vi brug for, at vi bliver støttet i det der. Vi har brug for, at vi bliver støttet i vores emotionelle, i det emotionelle møde, vi har med de udfordringer, vi ser.
Mm.
Og det er lige præcis det, som der er det store problem, fordi vi tror bare, at vi kan kaste folk ud i lort og lavkage, eller det er der måske nogen, der tror.
Mm.
Og så af den oplevelse, så kommer den her, så lærer de det nok af sig selv.
Mm.
Men det er sgu ikke sikkert.
Mm.
Det kan være, at deres psyke og deres nervesystem vælger en strategi, som er vildt uhensigtsmæssigt på sigt, for at overleve den her, det her traume, de har oplevet. Ikke?
Mm.
Og så skal man aflære det senere hen i livet, og så skal man til at lære noget nyt igen.
Mm.
Og derfor er det vigtigt, at man hele tiden prøver at finde den der grænsevandrende effekt. Ikke?
Mm.
Ja.
Jeg tror, så nu har vi snakket om fællesskab, om straf, hvad var det med, vi snakkede om? Vi snakkede om fællesskab, hærdningen, hvordan man hærder, om straf, og sådan, og hvordan man skal undgå det. Og så om det mentale aspekt, altså opfølgningen, det følelsesmæssige, og evnen til at se folk, hvis det er noget, man for eksempel coacher folk i, og så, som vi også snakker meget om, evnen til ligesom at mærke efter i sig selv, skal jeg presse på mere af det her nok? Hvad ligger på den anden side? Kan jeg lidt mere? Hvorfor, altså, og det er jo igen så stille spørgsmål til de her overbevisninger, du har. Hvorfor skal jeg mere end det her? Ja. Hvorfor skal jeg prøve at følge med de andre lige nu?
Ja.
Man kan sige, det er også det, der kan være tricky ved ekstern motivation, som når vi tager på et hold, hvor vi skal gøre noget sammen med gruppen. Det positive er, at vi kan få det her boost, det her løft af at sige sådan, jeg kan meget mere, end jeg troede, og de andre gør det også, og jeg bliver inspireret, men det kan også være en måde, hvor man bypasser, og bare, altså vi er nogle flokdyr, der bare sådan, de andre fortsætter, jeg fortsætter også, kobler af. Der er nogen, der er gode til at koble af, så er der andre, som mig, der går lidt mere ind i mig selv, og ikke har noget problem med ligesom at sige, jeg skrider, hvis det er for meget. Ikke?
Jeg lavede jo en gang, det var side note, jeg lavede jo en gang for nogle år siden, en øvelse, hvor jeg vil rigtig gerne vise folk det der. Ikke?
Ja.
Så jeg lavede sådan en øvelse, hvor man stod med... man stod med lukkede øjne i en rundkreds. Det var sådan lidt ligegyldigt, om man stod i en rundkreds. Man stod med lukkede øjne, og så lavede man squats. Og så skulle vi lave squats, indtil man ikke kunne mere, bund og grund. Ikke?
Ja.
Men fordi man ikke vidste, hvornår andre stoppede, så kunne du kun mærke efter, hvornår du selv ligesom var færdig.
Ja.
Og det var vildt spændende, fordi at jeg havde 12 minutter tilbage, eller sådan noget i timen, så tænkte, nu prøver vi det her. Og folk lavede squats i 12 minutter, ikke? og hvor jeg var sådan lidt, okay, nu bliver vi nødt til at stoppe. Og alle kunne lige tage en mere. De kunne lige tage en mere. Og jeg var sådan lidt, det her, det er jeg selv, der har lavet det. I er ikke blevet presset af nogen omkring jer.
Ja.
Det er jeres egen sådan fornemmelse af, hvad I kunne. Ikke? Og folk, der var helt klart nogen, der lavede flere end andre. Og sådan noget, men jeg synes, det var vildt spændende at snakke med dem om det her med, at hvem er det, der presser os? Hvem er det, der er vores motivation i ting?
Helt klart.
Men der
kæmpede de jo netop også med, at de tænkte, sådan, de andre fortsætter sikkert stadigvæk.
Ja, det kan man sige.
så kan man lave det. De var jo også presset af gruppen, nogle af dem, ikke?
Jo, og det er også sådan en ting med at gå ind og sige, hvis der er nogen, der begynder at stoppe, så stopper jeg også. Så kan jeg godt, ikke?
Præcis. Ja, så den ligger begge steder.
Ja, det gør den.
Griner en øvelse. Ja, jeg synes, det er nogle gode points i forhold til, hvordan vi hærder. Altså en gradvis eksponering. Jo, og så får jeg lyst til at sige som forælder, at tage sit eget ego ud af processen. I stedet for at have en idé om, hvor du gerne vil have, at det skal ende for folk eller dit barn.
Ja.
Så bare træde tilbage. Det kan godt være, at din søn eller datter ikke er så hardcore, som du gerne vil have, de er. Det kan også være, de er for hardcore, og du tænker, jeg kunne godt tænke mig, at de lige var bedre til at mærke efter. Men stadigvæk at prøve at tage egoet ud, og så kigge på dem som, altså netop som en coach vil kigge på sine klienter, som nogen, der er kommet for at lære, og som du gerne vil give det bedste, du har, ikke?
Jo, lige præcis. Jo, altså standard er at have gode intentioner for dem, du arbejder med, ikke? Altså dem, du er sammen med, sådan håb på, at de har det godt, og de oplever gode ting.
Helt klart.
Og de bliver,
ja, så kan man så blive ved med at snakke om, hvad er gode øvelser til at hærde?
Ja.
Hvordan finder vi, altså, og der må man jo være kreativ ud i de situationer, man sidder med. Hvordan hærder jeg mit barn til at sidde og lave lektier og have det her fokus?
Ja.
Hvordan hærder jeg mig selv til at få mere ud af min træning, eller blive mere mentalt stærk, når jeg er på løbetur, fordi at jeg bliver distraheret og bare vil stoppe?
Ja. Og så bare lige en ting, som jeg tror, vi skal huske, det er med, at ordet hærde er ikke at gøre hård og gøre rigid og gøre følelsesløs. Det tror jeg er sindssygt vigtigt, at det er ikke den måde, vi bruger det på.
Nej.
Altså, at hærdning er mere en måde at kunne absorbere på, så du kan ligesom tage tingene ind og lade dem også, så man kan arbejde med dem i stedet for.
Ja.
Bare ligesom, så folk ikke sidder og tænker sådan,
nej. Jeg får sådan et billede af sådan en stærk person, men også meget blød i, at hvis at der er noget, der prøver at slå din skal i stykker, at så skallen smidig, at du bliver ikke ødelagt af oplevelsen.
Ja.
Du kan bøje af, og du kan håndtere den. Eller,
Jamen, det er piletræet, ikke?
Ja.
Altså, der bøjer i vinden, ikke? Ja, stadig ikke står.
Nu har vi igen snakket om vores retreat, og det er også fordi, at det er jo noget, som der fylder meget for os. Derved skal jeg lige sige, at der er deadline for tilmelding til vores nær retreat. Det er et sommerretreat fra den 3. til 9. juli, hvor vi er udenfor i en fantastisk skov på Djursland. Vi har et køkken til rådighed, og vi har et udendørs das, og så laver vi et lille bad, og så har vi 3 sessioner om dagen med bevægelse og refleksionstræning, meditation, partnerarbejde, styrketræning, træning i naturen, barfodsløb, træklatring. Vi skal også bade og sådan noget i havet. Og det er alt sammen bundet op omkring den her idé om at komme nærmere sig selv, nærmere naturen og nærmere hinanden. Så hvis du er interesseret i det, så tjek naer-retreat.dk eller find mig, Markus, på Facebook. Det var bare lige sådan en lille reklame for vores retreat, fordi at det, at det er rigtig fedt. Og som du kan høre, så kan man blive hærdet med den her definition, som vi lige har lagt frem. Jeg tror, det var det for i dag, Markus.
Det var det.
Tak for en spændende snak.
Selv tak. Det var godt at høre
til,
fra dig.
Ja, lige mod min ven. Og til dig, der lytter med, tak fordi, at du lytter med. Hvis at du vil hjælpe os, så må du meget gerne gå ind og skrive en anmeldelse, eller give den nogle stjerner, eller et eller andet. Dele med nogle venner, den her podcast. Det er helt klart, det vil være en kæmpe hjælp for os. Du må også meget gerne skrive, hvis du har nogle emner, der kunne være interessante at høre mig og Markus diskutere. Og ellers så vil jeg bare ønske dig en rigtig god dag.
Ja.
Vi vil ønske dig en god dag. Hej, hej.
Nej.